Poštovani slušatelji, kako smo to danas i najavili u našem studiju u ovo vrijeme od 13:30 do 14:30, ovaj tjedan ugošćavamo kandidatke i kandidatkinje za poziciju načelnika općine Varaš za razdoblje 2020-2024. Naš gost danas je kandidat Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i aktualni načelnik Zdravko Marošević. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Gospodine Marošević, evo možda obzirom da ste vi aktualni načelnik, da se na početku ove emisije osvrnete na svoj mandat u protekle 4 godine.
Pa naravno, kad se okrene čovjek nazad i naravno treba to studiozno praviti analize, ali svakako može se nešto i ovako letimiće preći, pa osvrnem se generalno na prošli mandat koji sam ja radio sa zadovoljstvom. Uspostavio sam nekako tu komunikaciju ureda načelnika, općih građana, njihovih potreba i naravno sukobljavao se sa svim nestašicama, sa svim problemima koji su inače prisutni u općini Vareš, i to je išlo relativno i dobro u neke prve dvije pa i 3 godine dobrim dijelom, i onda je se osjetilo da negdje nešto zapinje, osjetilo se da negdje nešto ne ide, i kako sam približavao se kraju svog mandata, bez obzira na pandemiju koja je naravno donijela nesagledive posljedice u realizaciji mnogih projekata koji smo mi trebali to realizirati, ali je taj bio i politički pritisak sa vrha, sa svih nivoa vlasti, i onda mi se to vraćao film nazad kad je pred mojim i još uglednih građana Vareša predsjednik kantonalnog odbora SDA rekao da više ne smiju dozvoliti da Varešu bude načelnik Hrvat. I sada kad povezujem te stvari vidim namjeru. Namjera znači nije ništa popraviti situaciju, nije namjera uopće da nešto bude drukčije ili da nešto toliko nije dobro kao što se kaže, već ovdje je bitno samo to. I naravno, evo, primijenili su onaj najprljaviji dio igre i tu sam. Ja sam spreman za sve odgovore, ja za sve imam dokaze. Oni, naravno, i svi drugi koji pokušavaju da od ništa naprave nešto, da ima, da je sve u redu, nije u redu, ali ono što kaže se u revizorskom izvješću, što je najbitnije. Svaki revizorski tim dolazi da ukaže greške, da li u financijskom ili drugom poslovanju, knjigovodstvenom poslovanju. I kad se radi tu, naravno, kako uzmemo da sam ja zatekao financije potpuno bez stručnih kadrova, da su oni radili na srednjem obrazovanju, naravno, radili su niko koliko su znali, da nisu mogli ući u novo elektronsko trezorsko poslovanje, jer to pripada novi, da sam ja tu uveo nove mlade kadrove i da oni pomalo to uspostavljaju, i naravno da smo plan otklanjanja tog revizorskog, ti manjkavosti koje su bitne. I to će se naravno, i uvijek kad god bude revizija, bilo kom načelniku ili bilo kojoj instituciji, uvijek će biti primjedbi i grešaka u vođenju, rukovođenju, jednostavno uvijek fali neko slovo na papiru. Ono što je najbitnije i što svi bježe od toga, odnosno bježe oni koji to potenciraju sad, jer to je revizorski izvještaj bio na vrijeme, ukazan na vijeću, razmatran i vidlo se o čem se radi, posebno u financijskom poslovanju gdje nije dobio negativnu ocjenu i gdje u prvoj rečenci piše sve je korektno i pošteno prikazano. Znači sve je prikazano, crna slika, bijela slika, ali je slika. Nema krađe, nema dokumenata koji su se negdje sakrili, a koje ja i danas otkrivam te neke dokumente koji su negdje isplivaju sada meni negdje iz neke arhiva. Evo, to je bit onoga što treba popraviti. Naravno, da ne bi kukali za prošlom vremena, bilo je kako je bilo. Ja mislim da sam dao od sebe maksimalno, da sam bio građan koji sam predstavljao Varšane, koji su mi dali povjerenje u najboljem svijetu, prezentirao sam našu kulturu, našu prošlost, našu povijest, nisam izdvojio ni jednoga čovjeka, krio sam čak i naše manjkavosti, da ne, da se razumijemo, nismo mi baš takvi, sve u svemu dobri, ali to je samo za nas. I mislim da je ta, da je ta atmosfera stvorena u Varešu jedne dobre klime, zdrave klime, i da su tu naravno onda rezultati pokazali, kao što je 18. godina u financijskom dijelu je direktno iz porezne uprave, znači Vareš pripada gradovima koji je napravio uspjeh od 11%. To je strašan uspjeh. Mnogi veći gradovi su daleko, daleko, ne ispod, već padaju. I naravno sad je razlika u tome što će svaki građanin reći, mi smo zaostali u mnogim sferama, pa se kod nas to ne primjećuje. Naravno da to teško primijeti u Novom Sarajevu, primijeti jednom Doboju, ali regularno ono što se uzimaju podaci iz porezne uprave, Vareš je napravio skok napredovanja za 11%. I mislim to da ima i mog dijela uspjeha, upravo za što sam tako predstavljao, i ono što je najbitnije, nisam dijelio čovjeka, nisam dijelio građanina, nisam dijelio nikoga, nisam dao malte ne, i naravno uvijek osjetljiv prema onim najnižima, napačenima, bolesnima, ostavljenima, obespravljenima. Ja pripadam tom dijelu. Ja u životu, a to javno zna, pa zato mislim da trošim suvišno riječi. Da, ja u životu nikad nisam radio nikakve poslove osim radom zarađivao novac. Bili su teška vremena i ratna je vaka, nisam švercao cigare, nisam prodavao pakete, nisam bilo. Ja sve što sam u životu zaradio sam radio ono što znam i umijem. I naravno da evo sad u ovom momentu dok sjedim ovdje kod vas, već na jednom dijelu Bareške općine sjede kriminalne grupe koje prave plan kako srušiti načelnika, a ne da prave plan da ga poboljšaju. Kako prikupiti sve ono što još vrijedi, i da bi pojedini ljudi i pojedine samo grupacije, i naravno da se izvinem onima koji možda danas i prisustuju tamo, oni su nesvjesni s kojim lopovima i kriminalcima sjede, i to učestvuju za divno čudo Hrvatska stranka prava i SDA. Bliskost poznata iz prošlih izbora, bliskost poznata. I naravno ima tu i oni koji su pripadali idealnim političkim opcijama. Onim kojima su Varešani davali kao nešto uzvišeno, jer je zastupao kao ono najuzvišenije za ljudski rod. Nažalost, to su samo bile prašine koja se bacala u oči, i oni danas prave strategiju. Naravno, nismo mi toliko naivni. Kako god dobijam svaki sekunde, gdje god se ko nađe u istom mjestu, u svakom štabu, imam ljudi koji javljaju. Nisu ljudi svi baš tako naivni, i pratimo situaciju, i naravno tamo gdje bude potrebno ukazat ćemo onim organima vlasti na nivou države da pokušaju pronaći elemente kriminalnog ili kriminaliteta.
Da, evo, malo da se osvrnemo i na ovu kampanju koja je zaista u ovim čudnim okolnostima. Kako je Hrvatska demokratska zajednica vodila kampanju, kako ste vi vodili kampanju, što kažu ljudi na terenu s kojima ste se susretali?
Pa mi smo ovaj puta odlučili da kampanju ne vodimo na stereotipan onaj način, znači uvažavajući pandemiju, a uistinu je ušla korona u sve pore, i ne želim da uopće dadnem bilo kakav doprinos da bilo ko zbog nas oboli. Ne vrijedi ni jedan glas, ne vrijedi ni jedan načelnički mandat ako će radi posljedica umrijeti 10 ili 20 ljudi. Mi kampanju vodimo, moj mladi tim koji je na listi, na čelu sa profesorom Hingerom, sa našom urednicom stranke koja Vedranom, koja uređuje, objašnjava, obrazlaže, oglašava, i to je ljudima dovoljno. Ja naravno u direktnom kontaktu, jer ja sam uvijek međunarod. Bio i prije načelnika međunarodom, bio i za vrijeme načelnika međunarodom, i bit ću opet, ako i ne budem načelnik, bit ću međunarod. To je moj stil života. A nisam među narodom samo da bi i nagledao, već da uvijek imam mogućnost nekome nešto da pomognem, da nekoga shvatim, da nekoga ohrabrim. I mislim da je to dovoljno na varaškom dijelu, jer ja ne znam šta bi ja trebao uraditi ili bilo ko od nas da dođe na bilo koje mjesto i da kaže, evo slika, evo je, ja sam taj i taj. Da li ima potrebe, nek mi se javi jedan građanin općine Varaždin, da li trebam da ja doći da kažem, ja sam Zdravko Marošević, bivši načelnik, možda budući, nemam potrebe, oni to sve znaju. Isto kao što znaju i o drugim kandidatima. I na kraju, da malo krenemo možda u neku u budućnost, ja izbore nikad nisam shvaćao neprijateljski čin. Znači, jer to i nije, to je najveći demokratski čin. To je najviše što je narod se izborio u povijesti da ima pravo glasanja i da bude biran i da ga biraju. Na poziciju vijećnika i načelnika se mogao prijaviti sve jedan građanin ove općine. To je legitimno pravo. I to nikoga ne ugrožava. I mi smo svoj dio posla uradili. Prijavili se, koliko nas je prijavilo, i stavljeni smo na onu listu i 15. će građani samo s te liste izabrati kome će dati povjerenje za sljedeće 4 godine. To je sva filozofija izbora. Ja ne pripadam onima gdje ja stvaram neprijatelje, ja ne pripadam onima s kim ću se ja biti tuči, ja ne pripadam onima kome ću ja vrijati porodicu i ženu i djecu i sve ono što ima, jer to su za mene moji građani. Ako budem načelnik, oni su opet moji građani. Ako i ne budem, oni su opet moji građani. I ako budem obični građan, opet ja pripadam onome ko bude. Ali ja to samo tako mislim. Ja se plašim da ne bude ponova staro vrijeme, načelnik samo povoljnim, poželjnim, a onim neposlušnim, nepodobnim, bit će vrata zatvorena kao što su i bila. Evo ja na takav način gledam i ne želim da trošim svoje riječi za načelnika i u mojoj promociji na bilo kog protiv kandidata, jer nemam potrebe, oni imaju svoj lični opis, građani znaju, nisu nepoznati, oni sve o njima znaju isto kao što i znaju o meni i mi im samo služimo kao na pladnju. Kad dođu u restoran, biraju ono što žele konzumirati. Ja sam se samo ponudio na pladnju. Da li sam dobar, zaobiđi me. Da li sam ostario, zaobiđi me. Da li nisam sposoban, zaobiđi me. Ali bit će oni koji će reći suprotno. I tako važi vjerojatno za svakoga. Svako ima razloga, a ja imam moći razloga. Nastaviti raditi pozitivne trendove za svakog građanina općine Varaždin.
Je li to bio vaš glavni razlog zašto ste se kandidirali za budući mandat?
Da, naravno. Da, naravno, to su mi pitanja postavili mnogi. Jer realno sam mislio da odustanem dalje, jer treba da znate da ja trajem. Ne bavim se ja sad politikom, ja se bavim politikom i u bivšoj Jugoslaviji, u samoupravnom sistemu. Znači, ja vrlo dobro. Ja od svoje 19. godine samo napredujem. Ja nikad nisam padao. I mislio sam da je to kraj. Nema potrebe, nek idu drugi. Ali su me građani natjerali, jer su rekli, ne bi ti bilo korektno da im pustiš bjanko. Evo, poštujući građane, ja imam isto razmišljanje. Ne bi želio da budem načelnik u općini gdje sam sam na listi. Kao što imamo primjere, Usore, Olova, kakva je to demokracija?
Da, onda
to smo mi prošli. Znači, zašto? Ne bi želio, jer protiv kandidati te tjeraju. I tako to važi i za stranke. Ne bi volio nikad imati većinu u vijeću, što je kod nas normalno nemoguća misija, ali svejedno i da mogu. Zašto? Jer onda se ljudi opuštaju. Ovako, kad sastaviš od 2, 3, 4 stranke većinu, znači moraš uvijek biti pod kontrolom i paziti, jer će te nekad zaustaviti. Ja na takav način doživljavam i naravno da i kao i prošli puta, ili ovoga mandata, ja nijedan dokumenat nisam pustio na klupe vijeća zato što se meni pušta. Meni to ništa ne znači. To moje službe pripreme, naravno kreira, a vijećnici odlučuju. Ako vam se sviđa da to radimo, usvojite. Ako vi mislite, ja ću objasniti zbog čega ja mislim da treba. Ali svakako ja ne radim radi sebe, ja radim u interesu građana i ne radim u interesu jedne političke stranke, ni dvije političke stranke, pa čak ni tri političke stranke. Ja sam pokušao da radim među svih 8 političkih stranaka. I sve te političke stranke su davale suglasnost na sve. Znači sve. I danas se pitaju zašto je nešto. Evo, nažalost...
A svi imaju svoj dio odgovornosti u tomu svemu.
Pa odgovornost uvijek postoji. Znači, odgovornost uvijek. Šta znači odgovornost? Mora se uvijek uzeti realnost. Da li je moguće nešto uraditi drugačije u tom vremenu? Možda u ovom danas da, ali u onom vremenu ne. Jer kad znamo kako smo vrijeme ušli, s kojim smo posljedicama ušli, na koji smo način došli. I naravno ono što ljudi nikad ne znaju, mnogi, šta znači načelnik? Načelnik je persona. On je prvi. Zbog njega ljudi dolaze i s novcem i bez novca. Ljudi zbog načelnika, jer zavisi kakav im dojam ostavlja. Jer kad prihvate prvog čovjeka da tamo ima nečega gdje se može raditi, da li to se radi u međunarodnim organizacijama, bilo kom drugom, ambasadama, onda je to drugačije. Ako prvi čovjek kvari, i evo ovo što čujem, odnosno preslušavajući, da je uspjeh da zaobiđe se općina, pa se ponavlja u dužnosnicima, pa se ponavlja u ovim nekim kvazi projektima, zaobići općinu, to je za međunarodne standarde raditi protiv države. Sve se to može raditi, ali se mora općina. Tako da građani to znaju. Kad sam god bio u prilici i kao predsjedavajući vijeća i kao načelnik općine, svakog dužnosnika HDZ-a koji je ušao u ovaj grad je prvo morao ući u općinskog načelnika. Ne radi mene. Ja s Draganom Čovićem mogu pit kavu kad hoću. Ja sa bilo koji ministre HDZ-a mogu pit kavu gdje hoću. Ma on meni ne treba ni za šta, jel ljudi, on meni ne treba ni za šta, ni Dragan, ni ministri, ni Čavare, ni Izetbegovići, ni Novalići. Ali on ulaskom u općinu daje priznanje svakom građaninu da nas poštuje. A kako daje priznanje otići u privatnu kuću i piti kavu? Otići negdje tamo na sjelo, kao što je danas ministar federalni na privatnom sjelu, sa najvećim kriminalnim miljeom. To može. I sada nek se građani pitaju kako će se odvijati situacija nadalje. Koga voli, voli, koga ne voli, nema. Ja neće moći. Ja i sada kažem, neće moći. I zato sam na listi. I ako ne prođem na listi, jer imamo svi istu šansu, i proći ne proći, neću smatrati da su me oni pobijedili. Već samo da su građani dali povjerenje nekome drugome. I ja to poštujem. Znači, oni će reći zadnju, a mi po mojoj preporuci sve smo rekli i bolje bi bilo da šutimo i sačekamo 15. i da narod dadne svoj glas.
Slogan pod kojim idete u kampanju je sve za Varaž, pa hoćemo li evo u ovih 28 minuta koliko nam je preostalo malo o vašim planovima i ciljevima u naredne 4 godine ukoliko osvojite mandat. Vi ste rekli ne obećavate brda i doline, nego ćete ići nekim realnim tijekom svih događanja i raditi na onim stvarima koje su bitne za Varaž.
Svi oni što obećavaju, ja ponavljam to od izbora do izbora, to su samo laži. Sve što se radi u mjesec dana pred izbore, to je dječja laža koja se daje djetetu školara da šuti. Temeljiti rad je nešto drugo. Šta se to može obećati u ovoj državi? Ne ovisi, nema načelnika koji to može uraditi. Zašto? Pa načelnik ima ovlasti, ali na kraju se spušta u vijeće, a u vijeću im čeka koliko, ovaj puta je bilo 8, koliko će sada biti, ne znam, svejedno. Znači, dok oni ne dadu neku suglasnost, kako? Može. Ali se zna gdje će mu biti mjesto poslije za. Znači, načelnik nema takva ovlaštenja. On je na vrhu koju kreira. Isto kao što nema ni ovlaštenja da se bavi tehničkim stvarima, jer nigdje nije rečeno. Načelnik ne treba struka. Lijepo je kad je školovan, posebno kad je to završio na redovnom fakultetu i priznatom. Lijepo je kad je opće obrazovan, lijepo je kad ima iskustvo, znanje, političko, nastup i sve to lijepo. Ali za svaki segment rada općinskog organa uprave postoje službe. I oni su zakonom odgovorni. Ja mogu biti ekonomista. Vrhunski. Kao što su bili ti neki vrhunski, pa nisu ništa uradili. Ali zakonom je odgovoran onaj koji je zakonom na tom radnom mjestu primljen. I tako važi za svaku službu. Ja mogu biti idealan poljoprivrednik, ali je zakonom odgovor. I oni pripremaju načelniku. Samo je dobro ako načelnik pozna te stvari i da može kontrolirati da li je to sve u redu. Tako da obećati nešto, a da se može obećati, kao što stoji, evo i moj slogan sve zavareš, ne znam šta bi rekao, mučio sam se nekoliko, ne znam šta bi rekao, pa ja sebe dajem sve zavareš već godinama. Sve zavareš. Sebi ne uzimam ništa, ne treba mi. I naš je slogan, evo ispred našega profesora stoji Inhingera, svi zajedno, znači on poručuje, pošto je vijeće, on daje upute kroz poruku. Ne možemo sami. Nema veze koliko će proći HDZ-a vijećnika. 3, 4, 5, nije uopće bitno. Ali ne možemo sami. Znači, zato je njegova poruka svi zajedno za naš Vareš. Kad se ruke slože. Nažalost, imamo primjer sasvim drugačiji. Na vlasti smo bili 4 godine, jedni i drugi i treći na nivou kantona i na nivou države i federacije. Ne, građani kažu kad je neko dužnosnika ti je došao službeno u Vareš. Osim privatnih sjela od, da ne kažem, tačke A do tačke B. To za mene je seljačka i ona primitivna politika koja uvijek ima dozu sumnjivoga i naravno da ne kažem dalje.
Da. Evo, kad govorimo o svim tim planovima, gospodine Marošević, što su oni naglasci, evo da malo naše slušatelje upoznamo, dosta nas i starijih ljudi sluša, koji možda nisu dobili te vaše promotivne letke, pa evo i ukratko objasnite ukoliko želite.
Sve se svodi na jedno te isto. Jer imaju određeni pravci koji svaki čovjek, svaki načelnik, svaka općinska administracija mora raditi. Ali su samo nijanse, može biti i drugačije. Zavisno od općine do općine. Naravno da je u nas na prvom mjestu, kao što je bilo, i dalje stojimo na sanaciji proračuna. To je vječita zadaća i govorio sam u prošlom mandatu, propadali 20 godina, 20 godina moramo se ispravljati. To je pravilo. Znači, nema čarobnog štapića, ali je bitno raditi na sanaciji razvijati gospodarstvo, poduzetništvo. Ali na temelju čega? Ono ovisi ako pravimo klimu gdje ljudi žele ulagati, a to mora biti i klima da sačuvamo okoliš, da sačuvamo ovaj način življenja zajednički, znači bez podjela bilo koji. Nisu više samo pitanje nacionalne podjele, ovdje se sada radi i u samom jednom korpusu. I ako shvatimo da su osnovne stvari, sve to slovo na papiru za svakoga, a nijanse kako će to neko uraditi, to je dogradnja individije, pa evo tako ime. Znači, misliti na, evo, rekao sam, mi govorimo o očuvanju šuma.
A znamo
vidi, bilo bi bezobrazno da ne stavimo Da, da, a vidi, a svi znaju da mi tu nizu ne upravljamo, svi znamo ko upravlja šumama. I svi znamo koji ljudi su vrlo bitni u šumama. I ti ljudi su danas negdje na ovim listama. Znamo mi da ti ljudi nisu u stanju da sve mogu riješiti. A da mogu riješiti ono što je u njihovom dometu. Sačuvati da se poštuje radna disciplina, da se poštuje okoliš na, rad, na radilištima, da se pravilno pravi šumski red, znači sve ono što se može koliko toliko unijeti u što jedan lijepi posao kad se radi o sjeći šume, a što manje posljedica. I naravno i to kad bi bilo da će se riješiti, ako se zajednički ne bude rješavalo i ne budemo svi bili u tome, znači nećemo ni u tom pravcu ništa. Nema srećeg društva u svijetu i to napominju svi, bez obzira gdje su izbori. Brinuti o socijalnim i ugroženim. Posebno kad se radi u Varaždinu. Naše je društvo došlo u socijalni problem i za vi mnogi stvari, i objektivni i subjektivni. Korona je sad unijela još više. Ostali su ljudi po raznim osnovama. I naravno, oni što govore o socijali koju čovjek ostvaruje regularno, to je ok. Ti ljudi ostvaruju putem kako ostvaruju i dobijaju nadoknadu kad ostvare. Ali socijala koja se dešava u roku 24 sata po raznim pitanjima gdje treba intervenirati i spašavati, to niko ne zna ko će ujutro biti, ja, vi ili bilo ko od ovi na listi. Da će ujutro biti pred vratima načelnika i pitati za pomoć, jer njegovom djetetu treba spasiti život u roku 24 sata. Upućivati ga na ministarstva, to znači reći mu, idi kući pa neki dijete umre.
Da,
da. Naš uvaženi doktor, koji je vrlo na visokoj dužnosti, gdje ima, gdje obiteljski je stabilan, kad mi je rekao, pa i ja sam socijalno ugrožen. Zašto? Naravno da će svako reći, plata dobra, jedna, druga, imovina. Ali je bolest takva, gdje ne može, ni takve plate ne mogu uzeti. Znači, da mu nije prijatelja, i njegovog kruga bliži ljudi, da nisu te stvari pokrili, taj bi čovjek vjerojatno danas bio mrtav. Znači, ne postoji niko na zemaljskoj kugli koji neće uzeti. I o tome mora društvo. A zašto? Društvo mora dati garanciju svakome čovjeku. Ali čovjeku koji ne razmišlja da iskoristi socijalne neke potrebe za toga što mu se ne radi, zato što neće, ili nešto drugo. Već kad živi, da li ovdje u gradu, da li negdje na nekoj selu,
da, da,
na 20. Kad kaže, ako mi se slučajno nešto desi, znam da će mi moja općina pomoći. A to je, vjerujte, veliki, velika sigurnost kad zna se da imate nekoga na koga ćete se osloniti. I naravno uvijek prvo reći da Bog da mi nikad ne trebali. Ali
slučaju.
To se nikad ne zna. Istih razloga ja govorim o toj socijali. Zato, naravno, djeca, obrazovanje, sport, pa to je najveće sveto pismo koje čovjek mora uložiti, a to je ta budućnost. I znate kako sam ga zatekao u sport? Uzorano, pokradeno i svi se prave ludi. Ne zna niko ni ko je ukrao radijatore u Radniću, a sada govore koga je otvorio. Sve što su radili, sve su krali. I to vrlo uvezan. Stadion do temelja niko ne vidi. Kao da je to negdje na 30. Ne u centru grada. Hvala Bogu, moj Malik koji vodi sport, on evo pune 4 sezone igra u kantonalnoj ligi, zavidni rezultati. Djeca uživaju što vole, da može bolje može, da treba više treba i tako redom svi. Znači, sport je i kultura nešto što mi ne smijemo od toga odustati. Naravno, umirovljenici, oni se mogu vezati više za socijalu. Naravno, mi ne možemo i oni koji kažu mirovine povećati, ni bilo šta uraditi. ali oni dolaze radi svoje bolesti, mimo svoje mirovine, nekad u socijalnu potrebu, treba je nekada prići, treba je nekada uskočiti, treba je nekada pomoći. Znači, i naravno, nove obitelji, nažalost, mnoge majke sa djecom, znači, koje je stambeno nezbrinute, a naš grad, 200 i nešto stanova podijelio poslije rata, ne zna se više ni kome, ni pod kojim uvjetima. A ono što nije podijeljeno, ostavljeno da propada, a ja pokušavam da koliko to skrpim i da tu makar neko može naći smiraj do boljega rješenja. Ima išta sveće nego to. Ne trebalo nikome, ali nažalost ja vidim da treba. Evo, to, znači, to su neke smjernice
na kojima ćete raditi.
Na koje ćemo nastaviti raditi, a sve se to u toku rada oblikuje i sve se to dodaje, sve ovisi, znači, o idejama drugi, naravno, ne kreiram ja, ne pravim ja nogometne ni košarkaške klubove, već to rade djeca i oni koji su entuzijasti u sportu, i naravno financijske situacije, koliko se to može izdvojiti. Ali vjerujte, svaki fenin koji uložiš u zdravo življenje se isplati. I svaki fenin koji se uloži u zdravlje čovjeka, sad potpisuje. I izvinjavam se i mojim stupnodolcima i mojim striježnjanima i kokošćanima. Ja da se pitam u ovoj državi, svaki metar asfalta bi pretvorio i omogućio ljudima da mogu se testirati i da mogu otići na vrijeme na liječenje, i da bi spasio samo par života, vrednije je nego sve ovo što će biti. Zašto? Jer uveli smo državu, odnosno federaciju, a reću i kanton. Nisam siguran, ako ovako nastavi pandemija, ko će uopće orati po tome asfaltu? Jesu to građani uopće svjesni? Jesu uopće svjesni ko će hodati po tome asfaltu? Samo radi nekog glasa. Evo, to je razlika mog razmišljanja i razmišljanja neki, ali da smo isti, naravno, nismo, da možemo biti isti. Ali to ne znači da umanjujem bilo šta što je neko drugi rekao. Građani će to sami reći, pa stvarno ovaj ili ova ili onaj, meni se bolje sviđa, zaokružim, to je jedna minutica i opet sutra na ulicu neko s kim pije kavu piće, pozdravi se i opet nastaviti život, jer žive se mora. Ja tako gledam sve u životu, a gledati kroz neprijateljstvo, kroz omalovažavanje, kroz prijetnju, kroz, mada ne kažem sve šta se je došlo građana kod mene, na koji način se prijeti grupama, grupacijama, da će nestati sa lica zemlje, to je nešto što se treba da zabrinemo. Ali to ćemo više u petak na debati, jer nije ni korektno sve reći, već ovo sam govorio općento, znači nisam govorio uopće ime i prezime, a on će se prepoznati na debati kad budemo lice. Imam još argumenata debeli koji dolaze sa izvora i da ti se krv ledi, ali to će ako me natjeraju da kažem, da ti se krv ledi, tad im sve budem iznio. Na koji način se razmišlja općina opet uvesti i poslati na u jednu možda nepovratnu krizu?
Evo, izbori su 15.11. nije ostalo još puno vremena. Građani imaju i ove emisije ovdje da se kandidati predstave, da razmisle tko je njihov najbolji izbor, tko će im u određeno vrijeme pružiti ruku, tko će stvoriti bolje uvjete življenja, tko će raditi na određenim segmentima koji su bitni za pojedinog građanina, jer ono što je bitno možda za mene nije bitno za mog kolegu Ivana ili 5.10. Tako da, evo, jednostavno, što vi kažete, izbori budu i prođu i sa 16. ćemo se svi trebati pogledati u oči.
Naravno, zato ja pozivam građane, kao i svaki puta, bez obzira na koronu, osigurali smo sve materijale za zaštitu građana tamo, za ljude koji rade na biračkim mjestima. Znači moraju znati da je sve općina morala osigurati. Centralna izbora komisija ni Feninga nije dala, ni država naravno, ali ima za respiratore 10 miliona, ali nema za izbore, a onda znaju doći, a ne dati ni Feninga. Mi smo osigurali sve, ali opet upućujem građane, kako god ti zovem da izađu, a se čuvajte. Pratite distancu, nosite masku, nemojte se puno zadržavati, jer ne vrijede izbori. Ne vrijede izbori. Evo baš što dobijam od građana koji leže kod kuća, sada u ovom momentu koji leže, 15 dana, vjerujte da to ne vrijedi. Znači čuvajte se, ali izađite na izbore, jer ne možemo život zaustaviti. Znači moramo birati i bez vas će neko birati, ali se čuvajte, ne idite u gužu. A ovim skupovima što se dešavaju neću ni da govorim, jasno je se propisalo, mi smo dali drugi odgovor, nećemo nikako, ni sa programskim, ni sa marketinškim, nema potrebe. Jer mislim da u Orešu svi znaju svakoga, ako ne zna, evo nek nazove, kako god znaju zvati načelnika, ovako ja ću im pojasniti sve detalje. Znači jednostavno, znači gledati da sačuvamo čovjeku zdravlje. Nije vrijedno ništa, stara je populacija, rizična, kritična, i da ne padamo pod one koji govore ima, nema, jer mi nismo ti koji smo stručnjaci da govorimo šta ima i šta nema, već jednostavno da čuvamo. Najbolje znaju oni kad im povuku iz doma zdravlja prevenciju. E onda je već uglavnom kasno.
Da, nažalost, evo, iskoristit ćemo još ovih 10 minuta, možda ako dozvolite pitanje u ovoj pandemiji koronavirusa, obzirom da ste i aktualni načelnik, kako je općina odgovorila, koliko je zaista bilo kritičnih situacija, kriznih situacija? Znamo da je u proljeće funkcionirao i onaj općinski krizni stožer, međutim, evo, možda je danas stanje i teže i gore, ali općinskog stožera više nema, sad je sve prebačeno na dom zdravlja.
To pitanje naravno treba postaviti većim nivoima vlasti, to je ono što i mi se pita.
Jasne.
Zašto? Jer uvijek tvrdim da lokalna zajednica svaka radi najbolje za sebe, mi radimo za svoj narod. Ali to nekome se ne isplati. Ukinuo sam pravo na to, ukinuli domovna zdravlja, ono što su ukinuli, propisuju razne mjere, šta smije, ko se može testirati, ko se ne može testirati, koja je granica, koja nije granica, i to je očita namjera šta država radi svome građaninu. Ja redovno kontaktiram direktora doma zdravlja Fikreta Opertu i njegove menadžment, i evo i u nedjelju smo malte ne u pauzi jednoj radni sastanak održali na otvorenome i tražili rješenja šta možemo mi uraditi mimo ovoga svega. Da li nabaviti pojedine lijekove koji negdje ima na tržištu, navodno da doktori će to kao odobriti, da nabavimo nešto o svom aranžmanu, jer očito da više se pouzdati u regularni zdravstveni sustav. Nije to samo kod nas situacija, znači i u okruženju je situacija, i jednostavno to više pravi paniku, psihološki djeluje vrlo loše na građane, nemamo nikakva ovlaštenja, policija samo radi nešto što je onoliko koliko dobije naredbe, i evo sada će, vjerojatno ćemo ovih dana imati sastanak da vidimo da i oni se potrude da se za vrijeme izbora što više pridržava se mjera. Ali najbolje je bilo, znači vanredna situacija, ne onakva kakva je bila, osloboditi dio privrede tamo gdje se mora živjeti nečega, ali dati lokalnoj zajednici, kad mi svaki dan imamo sastanak, svaki drugi i svi segmenta društva, to daleko bolje funkcionira. Bez obzira što se građani ljutili, nek se oni i dalje ljute kako hoće, meni je najbolje kad kažem zatvori jedno područje, ali spriječi. Sad više nema tog spriječavanja. sad je izmaklo kontroli i jednostavno očel se sjetiti da ponova nešto, ako nije kasno, ali kad gledam objektivno kako oni donose mjere, koliko to se radi površno, paušal, samo da ispadne iz šaka, a novci se troše, pa se donose mjere da djeca idu u školu, pa da ne idu u školu online. Kad kaže se da djeca idu online u školu, znači da to dijete mora biti zatvoreno 24 sata u stanu. Djeca ne idu u školu online, a djeca u kafiću online. Pa se dole 50, 60. Kakva je to zaštita?
Da.
Ma to logika. Ko će provoditi te mjere? Gdje je zakon dat školama, profesorima, nastavnicima, učiteljima, razrednicima, da svoje dijete koje je poslao online, da li ono kući? Već eto, ne moraš u školu ići, samo mi se javi u 10 ili 11 na online, a onda u 1 je već u kafiću. Pa onda bolje da ide u školu. Jer bar svi kažu, učinkovitija nastava je direktna nastava.
Živa nastava.
Da, naravno. I vidi, evo, to su samo stvari koje daju odgovor kako imamo rukovođenje u ovoj situaciji ljudi, ništa drugo, nesposobni i naravno svi debelo zagriznuti u kriminal. I pojašće vuk magarca, pomrijeće nam tisuće građana, na kraju će biti šta je bilo, nije bilo ništa, neko je težak, a neko je života. Evo, to je ono nešto što je žalosno, ali da nas ovo ništa ne poremeti, mi od toga nemamo koristi. Mi se moramo skupiti jedni oko drugi, gledati šta je nama najbolje, čuvati zdravlje kako mi znamo sebi najbolje, i gledati da upravo ovo što stoji svi zajedno za naš Variš. Sve što radim ja sam, a neko vuče u stranu, tu nema napretka. Nažalost, još uvijek u Varešu imamo one koji očito nikad nisu naučili da voze u paru, već uvijek vuku u stranu. A to se zna koji su.
Da. Za gospodine Marošević, o 400 minute do kraja ovog termina, vama ostavljam završnu riječ.
Pa evo, možda sam sve to i rekao već unaprijed. Znači, jednostavno, evo, u petak još imamo jednu emisiju da odgovori na neka pitanja. Naravno, neću se uopće ulaziti u teme rasprava, jer ja nisam se dao građanima ja nisam na sudu, ja sam njima se dao na raspolaganje i on će odlučiti da li ću biti sljedeće 4 godine načelnik ili neću. Znači, ja od svega što želim im reći samo da im zdravlje služi, da izađu na izbore bez obzira na tešku situaciju, da iskoriste svoje pravo, posebno to pravo. Trebaju znati, za njega se padale glave, ratovi se vodili da ostvari se pravo glasovanja. Da mladi ljudi izađu, da trebaju znati, imati nekoga ko će im osiguravati i maturske i ekskurzije i razna druženja i pratiti njihove uspjehe i sve ono što oni prolaze kroz svoju mladost, pa onda na kraju i volontiranje, prva godina radnog iskustva i svega, oni trebaju da razmišljaju u tom pravcu. Ja sam razmišljao upravo u tom pravcu, ali nisam ni svojim tetićima, ni amđićima, već našim građanima sa ponosom i tu ne žalim ni jednu sekundu koju sam uložio u tako mlade ljude koji će sutra nas zamijeniti i preuzeti ove obaveze koje danas mi radimo.
Gospodine Marošević, hvala vam na odvojenom vremenu, hvala vam na predstavljanju, na gostovanju. Kako ste i sami rekli, imamo još jednu emisiju debatnog tipa u petak, kada ćemo razgovarati s vama i sa još dvoje kandidata za poziciju načelnika. Srdačan pozdrav i još jednom zahvala u ime redakcije Radio Bobovca.
Hvala vam.